Ha.
Hello, selamat pagi.
Ya, lagi.
Hari kita dah sebab kita motor.
Kira motor IG.
Aha, ya
Jelas.
betul.
Ya, ya.
Betul.
Ya, ya.
Saya nak remind untuk datang servis motor.
Ah, okey. Sebi sebi motor saya rasa saya nak beli minyak je lah. Saya sebi
Ha, boleh.
kat ah.
So nak datang kedai lah beli minyak.
Tengah minggu depan ke dia kalau ikut tempoh dia tu 27 hari bulan 11 ni.
Boleh boleh nak ni
Ah.
pun boleh.
Nanti saya
So
datang, saya datang cari minyak lah.
boleh boleh.
Sebab saya pun daripada Muazzam ni takkan nak bawa motor jauh sangat.
Okey boleh boleh.
Saya beli minyak je sana.
Boleh.
Okey eh.
Okey.
Dia, dia,
Okey.
dia, dia, saya punya LC. Dan minyak hitam dengan apa bagi barang yang nak ditukar kalau untuk servis?
Kalau first service biasa kita tukar minyak hitam dengan oil filter sajalah.
Dua dua tu je lah.
Ya betul.
Maknanya semuanya ada kat kedai ya barang tu?
Ada ada.
Okey, nanti saya pergi eh.
Okey.
Okey.